30. prosince roku 1896 byl ve filipínské Manile za údajnou přípravu povstání popraven lékař, spisovatel a filipínský vlastenec José Rizal. Na Filipínách tohoto národního hrdinu dodnes připomínají pomníky, ale také ulice a parky nesoucí jeho jméno. Na tom není nic překvapivého. Ovšem po Rizalovi se jmenují také parkány a bašta hradeb v severočeských Litoměřicích. Navíc tu mají i Rizalovu pamětní bystu a několik osobností z Litoměřic je členy řádu Rizalových rytířů. Proč? O tom si budeme povídat v následující půlhodince. Od mikrofonu zdraví a pěkný poslech přeje Veronika Kindlová.
Historie plus.
Objasnit vazby Litoměřic na Filipíny nám pomůže historička Ilona Kotizová ze státního okresního archivu v Litoměřicích a cestovatelka a litoměřická patriotka Jana Štefaníková. Té jsem se na úvod zeptala, jak významnou úlohu José Rizal ve filipínských dějinách hraje.
Jestli jsem pochopila dobře, tak pro Filipínce je to něco jako pro nás Tomáš Garrigue Masaryk možná, nebo Palacký.
Se domnívám, že jste to opravdu přirovnala poměrně výstižně. Já osobně bych rozhodně zmínila toho Masaryka jako trošičku, jako pro představu pro jaksi české lidi. A rozhodně pro novodobé Filipíny, Filipínskou republiku, je tedy José Rizal něco jako národní hrdina, doslova v té souvislosti, jak si se kořeny vzniku moderního státu a takový, podle mého názoru, teoretický strůjce koncepce demokratického státu nezávislého na jiných, řekněme, mocnostech, ze státu sebevědomého, moderního.
José Rizal se narodil v roce 1861 ve městě Calamba na Filipínách. Souostroví tvořeném více než 7,5 tisíce ostrovů v západní části Tichého oceánu. V 16. století se ostrovy staly španělskou kolonií. Španělé je také pojmenovali po svém tehdejším panovníkovi Filipovi II. V 19. století se španělští vládci začali o dosud nevýdělečnou kolonii pečlivěji starat. Vybudovali železnice, banky, zavedli filipínskou měnu a také bezplatné školství. Filipíny začaly prosperovat, úroveň místního obyvatelstva se zvýšila, vytvořila se dokonce nová vzdělaná střední třída a právě do ní patřili i Rizalovi rodiče. Přestože měli 11 dětí, umožnili svému výjimečně talentovanému synovi Josému, aby po vystudování univerzity na Filipínách pokračoval ve vzdělávání dál.
Poté se v důsledku jaksi možností v rámci širší rodiny dostalo prostředků na to, aby rozvíjel svůj, řekla bych, mimořádný talent na univerzitních studiích v Evropě. Takže on na území Španělska a Německa a potom také ve Francii, v Paříži navštěvuje místní univerzity, aby se vzdělával v tomto prostředí, a to v oborech vlastně lékařství. Později se pak věnoval očnímu lékařství a obecně také se zabýval filozofií. Ze svého mládí viděl jaksi kruté zacházení s Filipínci a viděl, že Filipínci na Filipínách nejsou v podstatě rovnoprávní Španělům, kteří ty Filipíny za jeho života jako kolonii ovládali, by se dalo říct, to prostřednictvím zejména církevních řádů. A při té příležitosti on tedy v Evropě píše jeden ze dvou svých slavných románů Nolime Tangere, kde v románově podobě ukazuje na to, že by snad bylo správné, aby Filipínci byli rovnoprávní těm Španělům na Filipínách.
Říká Jana Štefaníková. Jenom doplním, že José Rizal studoval oftalmologii, tedy oční lékařství, protože jeho matka trpěla šedým zákalem a Rizal se rozhodl, že se jej naučí léčit. Nejprve pobýval nějakou dobu v Paříži u věhlasného průkopníka oční chirurgie Louise de Vecra. Pobyt v Paříži byl pro mladého Filipínce příliš drahý a tak se na nějakou dobu přesunul do Heidelbergu na oční kliniku Otto Beckera. To, že německy dosud neuměl, pro něj nebylo překážkou. Byl mimořádně jazykově nadaný. Podle některých zdrojů se za svůj nedlouhý život naučil více než 20 jazyků. Podle střízlivějších odhadů kolem 10. Němčina mezi nimi byla každopádně. Její znalost a pobyt v Heidelbergu přivedly Rizala k osudovému setkání.
Jak se nějakým způsobem dozvídá o tom, že zatímco on teda studuje v Evropě, tak někde v těch Litoměřicích je nějaký profesor Blumenthal a ten vydává, řeknu to trošku teď možná laicky, nebo dle mé představy, takřka by se dalo říci, jeden článek o Filipínách za druhým. Byly to odborné články, minimálně tedy v odborných časopisech publikovaných, a to nejen v odborných časopisech vycházejících na území tehdejšího Rakousko-Uherska, ale postupem doby i vlastně mimo hranic tohoto státu. José Rizala toto natolik zaujalo, že někdo v Evropě píše odborné články o Filipínách, že se rozhodl, že naváže s ním kontakt. Nejdříve si vyměnili několik dopisů, dopisovali si a posléze José Rizal při jedné ze svých delších, možná by se dalo říci cest, to bylo zrovna poté, co studoval v Heidelbergu, tak vykonal cestu i přes dnešní země. A při ní se zastavuje v Litoměřicích na pouhé 4 dny, aby se osobně setkal s Ferdinandem Blumentritem.
Popisuje Jana Štefaniková. A než se na toto setkání podíváme podrobněji, tak si zmíněného Ferdinanda Blumentrita představíme. Byl o 8 let starší než Rizal, narodil se v roce 1853 v rodině pražských Němců. Pokračuje historička Ilona Kotizová.
Ferdinand Blumentritt, středoškolský profesor, on vystudoval historii a zeměpis. Někdy v 70. letech přišel do Litoměřic, kde učil na středních školách a zejména na tom svém domovském ústavu, což byla Litoměřická reálka, kde se posléze stal i ředitelem. Kromě toho, že teda ten jeho rozsah a zájem sahal skutečně velmi daleko od místa působení, vlastně tisíce kilometrů od místa svého působení, tak byl ale jako skutečně hluboce integrován i do místní společnosti. On byl členem nejrůznějších spolků a společností. Například, co je velmi zajímavé, vydal i takovou brožurku o dějinách litoměřického okrašlovacího spolku, což by samo o sobě tak zajímavé nebylo, ale co zajímavé je, že on zřejmě měl skutečně hluboký cit i pro přírodu, protože vlastně ta brožurka obsahuje dějiny takových těch vzniku parků a vůbec nějakého průniku přírody do Litoměřic. Ale to je tak jako bokem. Jinak samozřejmě byl to člověk, který se od mládí hluboce zajímal o španělsky mluvící země, především o ten španělský koloniální svět a přes čtení nejrůznějších těch cestopisů a všeho se dostal až k té své srdcové záležitosti, což byly Filipíny.
Proč právě Filipíny? Kde se vzal ve středoškolském učiteli z Čech, který notabene prý téměř necestoval, zájem o zrovna tyto vzdálené ostrovy? Údajně ho k tomu přivedly rodinné vazby.
Co se týče jeho náklonosti k Filipínám nebo vůbec tady k tomu španělskému zámořskému světu, tak ten jeho zájem sahá hluboko do jeho mládí, kdy zřejmě skutečně na základě nějakých kontaktů s ženou, kterou on nazýval tetou, jestli to byla skutečně příbuzná nebo jestli to byla rodinná přítelkyně, která byla vdovou po španělském kreolovi a v jejímž bytě zřejmě se seznamoval také s tímto světem, který ho opravdu zaujal, tak přes tento zájem se dostal až někam k těm Filipínám. On už od konce 70. let začal publikovat články, které se nejdřív věnovaly filipínské historii, potom ten rozsah šel poněkud dále až někdy od těch 80. let, kdy se seznámil skutečně s Filipínci jako takovými, tak se začal výrazně zajímat i o současné dění na Filipínách.
Říká Ilona Kotizová. O kořenech Blumentritova zájmu o Filipíny psal později v jednom ze svých článků také José Rizal.
Slyšeli jsme, že jeho velmi dobrý přítel řekl, že jeho prababička byla Latinoameričanka. Jeho oblíbenou četbou v mládí byly cesty Kolumbovi. Z těchto cestopisů přešel na cestopisy Magellanovi a živě upoutali jeho pozornost Filipíny. Jiní se domnívají, že původem jeho zájmu o Filipíny bylo studium dějin Španělska a tak dále. Ale ať to byla jakákoliv příčina, stačí nám, že víme, že se dal svědomitě a s láskou do studia země, již říká nejen hořké, ale i radostné pravdy, vlastnost, kterou je třeba pro její vzácnost vysoce ocenit. Tato láska ke vzdálené zemi Dálného východu ho přiváděla denně na výstavu ve Vídni, aby mluvil s Číňany a Japonci a skládal si tak ve své fantazii rysy svých Filipínců. Kdyby byla prokázána metempsychóza, řekli bychom, že jeho bytost je oživena duší některého z dávných Filipínců, úmyslně zapomenutého historií, ale jehož paměť lid pečlivě zachovává.
Ferdinand Blumentritt byl ve svém zaměření na Filipíny nejen v rámci Rakouska-Uherska, ale i Evropy jedinečný a platil za předního filipinologa. K jeho osobnímu setkání s mladým filipínským intelektuálem José Rizalem došlo 13. května 1887. Nejen Ferdinand Blumentritt, ale celé město tehdy žilo návštěvou muže z tak exotických krajin. Místní noviny o ní podrobně psali.
V těchto dnech přijeli na návštěvu k profesoru Blumentrittovi dva páni z Filipín, doktor José Rizal a Maximo Viola. Oba patří k tagalské větvi malajské rasy a jsou asi prvými svého lidu, kteří vstoupili na půdu Litoměřic. Pod osvědčeným vedením profesorů Blumentritta a Roberta Klučaka prohlédli si pamětihodnosti našeho města a po představení panu purkmistru Gebnartovi zapsali svá jména do městské pamětní knihy. V sobotu večer byli pánové přítomni zasedání předsednictva Litoměřického horského spolku. Předseda pan J. Krombholz pozdravil hosty, kteří přišli z dály. Pan Rizal, který je nejen vynikající básník, ale též umělec, odpověděl řečí právě tak duchaplnou jako vtipnou, která byla shromážděním bouřlivě přijata. Oba odtud v úterý odjeli do Prahy, odkud se odeberou přes Vídeň do Švýcarska, kde se jejich cesty rozdělí. Don Maximo Viola cestuje do Španělska, Don José Rizal, který se 15 měsíců zdržuje na německé půdě a v hlavním městě Německé říše byl jmenován členem tamnější antropologické společnosti, se však vrací přes Neapol, Suez a Singapur do své krásné vlasti.
Za srdečným přijetím filipínské návštěvy možná stála i atmosféra města, které se poněkud lišilo od jiných severočeských německojazyčných měst, orientovaných především na průmysl. Pokračuje Ilona Kotizová.
Bylo to národnostně smíšené město, všem samozřejmě v té době už s převažující německou většinou. Litoměřice vlastně v sobě možná nesly takový nádech nebo spíš snahu se přimlížit něčemu víc než běžnému česko-německému, když to vezmeme národnostně maloměstu, protože oni za sebou měli takový ten přídech krajského města. Byl vlastně původně krajským městem a vždycky se snažili tady vlastně ten status buď získat zpátky nebo udržet. Jedním z takových charakteristik Litoměřic bylo, že byly považovány za město škol, město penzistů a město nějaké takové, dejme tomu, i politicko-soudní správy. A právě také to množství středních škol, které tady bylo, tak to možná bylo i živnou půdou pro určitý jako je ten intelektuální podtón, který zřejmě v městě skutečně existoval.
Ale zpátky k návštěvě Joseho Rizala v Litoměřicích v květnu 1887. Jak říká Jana Štefaniková, zanechala hluboké dojmy na obou stranách.
Tady ty 4 dny, které strávil v Litoměřicích v José Rizalovi, vyvolaly takové hnutí mysli, že na ně doslova nikdy nezapomněl. A naopak doživotně si dopisoval velice srdečně s Ferdinandem Blumentrittem. Prostě světové moře nebyly dostatečně daleké pro to, aby neprobíhala čirá korespondence mezi oběma muži. A José Rizal nazývá Ferdinanda Blumentritta i v závěru svého života svým nejdražším přítelem.
Posloucháte pořad Historie Plus. Zlomové okamžiky dějin, ale i historii všedního života. Premiéra v sobotu po 16:30 odpoledne na Plusu.
Své dojmy z osobního setkání popsal Rizal hned v prvním dopise svému litoměřickému příteli. Psal ho ještě na území Českého království, a sice v brněnském hotelu Grand, kde nocoval před cestou do Vídně.
Mé srdce bylo plné a ptal jsem se, co jsem učinil, abych si zasloužil přátelství a sympatii takových laskavých duší. Má snad toto nádherné rozloučení s Evropou být znamením strašného přijetí na Filipínách? Protože v mém životě štěstí bylo vždy následováno neštěstím, a čím krásnější bylo ono, tím strašnější se ukázalo to druhé. Ale ať přijde, co má přijít, ať je to soucit, laskavost nebo smutná hrozba budoucnosti, budu se snažit nesklamat dobrá srdce ušlechtilých obyvatel Litoměřic a být jejich cenným přítelem. Ve všem, co snad budu myslet nebo činit, nechci jen uspokojit své svědomí, ale chci též mít na mysli své dobré přátele v Litoměřicích a chci říci sám sobě, nejsi sám, Rizale. Tam v malém koutku Čech jsou dobré ušlechtilé duše, které tě oceňují. Mysli na ně. Uvažuj o nich, jako by byli s tebou, jako by tě viděli. Budou se radovat z tvých radostí a budou plakat pro tvé smutky.
Hrozbou budoucnosti měl José Rizal na mysli postihy, které mu mohly hrozit ze strany španělských vládců Filipín, kterým se nemohla líbit zmíněná Rizalova kniha Nolíme Tangere o útlaku domorodých Filipínců a ani jeho další články o situaci na Filipínách. Co se knihy týče, jenom doplním, že Nolíme Tangere znamená Nedotýkej se mě a jde o větu z Nového zákona, kterou pronáší Ježíš po svém ukřižování k Máří Magdaléně. Nedotýkej se mě, dokud jsem nevystoupil k otci. Ale zpátky k Ferdinandu Blumentritovi. Do jaké míry se politickým otázkám ohledně Filipín věnoval ve svých pracech? Jak ho osobní setkání s Filipíncem Rizalem ovlivnilo? Zeptala jsem se Ilony Kotizové.
Začala skutečně s tou historií, vydával i články o geografii, že snad i nějaké mapky vydal, a do jaké míry se potom věnoval i té politické situaci, aby řekla, že jako středoškolský profesor rakousko-uherské monarchie v tomto asi musel být dost opatrný, ale každopádně, čemu opatrný nebyl, tak to byl vlastně jeho vztah k lidem jako takovým, protože on měl skutečně hluboce humanistické názory na to, co člověk je, a na rovnost lidí odhlednuto od jejich rasy, náboženství i jejich původu. A to se skutečně v tom, co publikoval, výrazně objevuje.
Důkazem toho může být třeba ukázka z dopisu, který Blumentritt napsal svému příteli Rizalovi. Tématem dopisu je chystaný článek o Filipínách.
V tomto článku nebo brožuře chci poukázat na tyto body. Za prvé, totožnost a rovnost inteligence všech ras na světě, především rovnost inteligence a ostatní psychické organizace filipínských domorodců, indiánů, se Španěli. Tato kapitola bude velmi zajímavá a důležitá, protože vyvolá nejen zájem politiků, ale i antropologů a etnografů. Za druhé, nemožnost vytvořit pořádek v zemi bez zřeknutí se politiky síly a zvůle. Za třetí, biografické stati slavných Filipínců, kteří vynikli ve vědách a umění a rozvoji obchodu a průmyslu země a v umění vojenském, ať již jsou loajální, to jest vůči Španělsku, nebo povstalci.
Obavy, které José Rizal vyjadřoval ve svém dopise z Brna, se ukázaly jako opodstatněné. Z Evropy se vrátil na rodné Filipíny, kde proti němu začali okamžitě vystupovat představitelé misionářských katolických řádů, kteří ostrovy fakticky ovládali. Guvernér Filipín proto mladému vlastenci doporučil, aby ze země odjel. Rizal se nejprve vrátil do Evropy, kde napsal další román. Jmenoval se El Filibusterismo, čili něco jako piráctví nebo vzbouřenectví. Jeho námětem byl pokus o osvobozeneckou revoluci na Filipínách. Pak Rizal cestoval po Japonsku a Americe a nakonec se usadil v Hongkongu, kde si otevřel oční ordinaci. Zároveň psal proreformní filipínské noviny. V roce 1892 se na rodné ostrovy vrátil. Založil tam umírněnou společnost Liga Filipína, která rozhodně nevybízela k nějaké vzpouře. Přesto byl zajat a vyhoštěn na ostrov Mindanao. Zde se věnoval lékařství, zemědělství, vyučování dětí a také psaní. V roce 1896 měl odjet na Kubu, ale cestou byl zadržen, křivě obviněn z přípravy povstání a odsouzen k smrti. Před popravou, která byla vykonána 30. prosince 1896 v Manile, napsal svému litoměřickému příteli.
Můj milý bratře, až dostaneš tento dopis, budu mrtev. Zítra v 7 hodin budu zastřelen, ale jsem nevinen zločinem povstání. Umřu s klidným svědomím. Žij blaze, můj nejmilejší, nejmilovanější příteli, a nikdy o mě nemysli zle. Pevnost Santiago, 29. prosince 1896, José Rizal.
Pro Ferdinanda Blumentritta byla krutá smrt jeho teprve 35-letého přítele velkou ranou. Dál ovšem pokračoval ve své publikační činnosti, dál platil za předního znalce Filipín. Když 2 roky po Rizalově smrti vypuknula španělsko-americká válka, byl to prý právě Ferdinand Blumentritt, o kterém se údajně uvažovalo jako o muži, který by na poválečné konferenci mohl hájit zájmy Filipín. Jak vypadal další Blumentrittův život, poví opět Ilona Kotizová.
Blumentritt působil až do své smrti tady v Litoměřicích. On byl penzionován vlastně 2 roky před smrtí roku 1911, takže vlastně ten konec života prožil tady a ty jeho vztahy k Filipínám byly vlastně živé až do konce. Jeho syn si pamatoval, že koncem jeho života, když už skutečně ležel na té smrtelné posteli, tak ty poslední dny už vlastně hovořil skutečně jenom ve španělštině, která se používala na Filipínách. On vlastně ten jeho vztah k tomu španělskému světu byl opravdu viděn i na jeho rodině, protože on měl 3 děti, teda 2 syny a dceru, a té dceře dal takové jakoby skutečně španělsky znějící jméno Dolores, což si myslím, že v prostředí, ve kterém se pohyboval, bylo opravdu velmi, velmi neobvyklé.
A co bylo mezi tím na Filipínách? Po americko-španělské válce ostrovy nakonec upadly do amerického područí. Ovšem získali autonomii a slib, že postupně budou mít i samostatnost. Těmto plánům udělala čáru přes rozpočet 2. světová válka a okupace Japonskem. Plnou nezávislost získaly Filipíny až v roce 1946. Slavnostní vyhlášení proběhlo symbolicky na místě Rizalovy popravy. Den jeho smrti se stal filipínským národním svátkem. Po Rizalovi už v roce 1919 pojmenovali Manilskou univerzitu a nezůstalo jen u ní, říká cestovatelka Jana Štefaniková.
Já jsem na Filipínách byla před několika lety, konkrétně roku 2012. Rozhodně je nutno poznamenat, že José Rizal je na Filipínách minimálně v těch částech, kde já jsem se pohybovala, přítomen všude. Na Filipínách jsou města vybudována obvykle tak trošičku v minulosti s tím španělským vlivem. Podstatnou roli hraje poblíž centra města nebo přímo v centru města park. A ten park téměř ve všech městech, pokud si mohu vzpomenout, tak se obvykle jmenuje Rizal Park.
A co jméno Ferdinanda Blumentritta? Objevuje se na Filipínách?
V Manile, v hlavním městě Filipín, mají také něco jako metro, dalo by se říci, když ta dráha je částečně teda na zemí. A jedna z těch stanic je přímo pojmenována Blumentritt. Že Blumentritt má na Filipínách v hlavním městě svoji vlastní stanici a občas je možno se setkat i s nějakou ulicí.
Říká cestovatelka Jana Štefaniková. Pojďme se na závěr vrátit do Čech, do Litoměřic. Jak se tady dařilo a daří tradici Blumentrittova a Rizalova přátelství? Pokračuje historička Ilona Kotizová.
Po 2. světové válce osobnost Blumentritta byla znovu zdůrazňována někdy od 60. let 20. století. Co se týče takových jakoby článků o něm nebo odborných vědeckých zájmů o něm, byly z pera historika Josefa Polišenského, který se právě zabýval zase tady tím španělským světem nebo tím orientálním světem, a ten právě osobnost Ferdinanda Blumentritta tak trošku jakoby znovu objevil.
Druhým historikem, který se velmi významně zasadil o připomenutí litoměřicko-filipínských přátel, je už nežijící Jindřich Tomas, někdejší litoměřický archivář. Ten je mimo jiné autorem knížky José Rizal, Ferdinand Blumentritt a novodobé Filipíny. Pocházejí z ní ukázky, které jste slyšeli v našem pořadu. Jak bylo řečeno v úvodu, v Litoměřicích mají Rizalovy parkány, Rizalovu a Blumentrittovu baštu, oba muži tu mají své pamětní bysty. Jejich autor, sochař Libor Pisklák, byl filipínskou vládou jmenován rytířem prestižního Rizalova řádu, stejně jako zmíněný historik Jindřich Tomas a několik dalších osobností města Litoměřice. Rizalovsko-blumentritovská tradice hrála také významnou úlohu v rozhodování filipínské vlády, zda svou středoevropskou ambasádu otevře v Praze nebo ve Varšavě. Díky hrdinům tohoto pořadu dostala samozřejmě přednost Praha. Tolik Historie Plus věnovaná přátelství José Rizala a Ferdinanda Blumentritta. Ukázky četl Libor Vacek, technicky spolupracovala Jitka Procházková, režii měla Michaela Krčmová a od mikrofonu zdraví a někdy příště naslyšenou se těší Veronika Kindlová.